ครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อนักกฎหมายวงการการเงินวอลล์สตรีทให้ดำรงตำแหน่งประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC นะครับนายเจเคลตันเป็นผู้บริหารและหุ้นส่วนของบริษัทกฎหมาย Sullivan & Cromwell ในนครนิวยอร์กและตามปกติแล้วบทบาทของ SEC ก็คือการช่วยปกป้องนักลงทุนและดำเนินการให้บริษัทต่างๆสามารถเพิ่มทุนในตลาดเงินเพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับนายเคลตันเคยเป็นที่ปรึกษาบริษัทหลายแห่งในการซื้อขายหุ้นและซื้อขายกิจการใหญ่ๆทั้งยังมีส่วนช่วยนำบริษัทอินเทอร์เน็ตจีนอาลีบาบาขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นการทำ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับขณะเดียวกันครับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันผู้ที่ได้รับการทาบทามให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่ได้เงินตอบแทนการเกษียณ180 ล้านดอลลาร์จากบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil ที่เขาดำรงตำแหน่ง CEO ล่าสุดก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อให้เข้าร่วมรัฐบาลครับค่าตอบแทนที่สูงเกือบ200 ล้านดอลลาร์นี้มีทั้งที่เป็นเงินสดและหุ้นของบริษัท Exxon Mobil ครับแต่ก่อนที่ Rex Tillerson จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้เขาต้องได้รับการอนุมัติและรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐเสียก่อนนะครับที่วงการเทคโนโลยีบ้างครับบริษัท Apple ยืนยันแผนการลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่บริษัทญี่ปุ่น SoftBank Group เป็นผู้จัดตั้งนะครับSoftBank Group เคยบอกก่อนหน้านี้ว่าจะลงทุนรวม 25,000 ล้านดอลลาร์และได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับกองทุนของซาอุดิอาระเบีย Public Investment Fund ซึ่งเพดานการลงทุนทั้งหมดอาจสูงถึง 45,000 ล้านดอลลาร์นะครับโฆษกของบริษัท Apple นายจอร์จโรเซนสต็อกกล่าวกับรอยเตอร์สว่าการลงทุนนี้จะช่วยเร่งการพัฒนาทางเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อบริษัท Apple นะครับไปกันต่อที่เยอรมนีครับหนังสือขายดีเล่มหนึ่งในปัจจุบันนี้เป็นหนังสือที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของประเทศมานานนะครับกล่าวคือหนังสือของฮิตเลอร์อดีตผู้นำนาซีเยอรมนีกลับมากลายเป็นหนังสือขายดีในเยอรมนีอีกครั้งท่ามกลางกระแสต่อต้านในสังคมต่อนโยบายรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศและการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้นนะครับ Mein Kampf หรือการต่อสู้ของข้าพเจ้าของฮิตเลอร์นั้นกลับมาเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับหนังสือขายดีโดยหนังสือพิมพ์ The Spiegel ของเยอรมนีในยุคปัจจุบันนะครับก่อนหน้านี้ Mein Kampfขายได้เกือบ12ล้านเล่มตั้งแต่ถูกตีพิมพ์เมื่อปีคริสตศักราช1925หรือกว่า91ปีก่อนครับและส่งท้ายนะครับบริษัทอิสราเอล Urban Aeronautics พัฒนารถบินได้ที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้นั่งขับไปด้วยนะครับเพราะว่าสามารถถูกบังคับได้จากระยะไกลยานพาหนะคันนี้ขับเคลื่อนได้เหมือนรถและมีน้ำหนัก500กิโลกรัมนอกจากนั้นยังสามารถบินขึ้นในแนวตั้งในภารกิจส่งสินค้าระยะทาง50ถึง70กิโลเมตรทั้งรูปแบบการบินไปข้างหน้าและถอยหลังซึ่งถือเป็นความแปลกใหม่ของวงการนะครับผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทราฟี่โยลี่กล่าวว่ารถบินได้ที่ไม่ต้องมีคนขับนี้มีชื่อว่า Cormorant และเขากล่าวว่า Cormorant นั้นน่าจะมีประโยชน์ในการใช้ทางทหารและอุตสาหกรรมต่างๆและงานที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะครับท้ายสุดเขาบอกว่าหลังจากที่พัฒนาพาหนะนี้มาถึง15ปีเขาคาดว่า Cormorant น่าจะวางจำหน่ายในตลาดได้ภายใน3ปีจากนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน